engin sérstakir, ég hef ekki hugsa sambandi við þetta, þessi slís, náttúru hamfarir, en voru nokkrin menn sem voru taldið svona sérstaklega draumspakir eða sáu eitthvað sem menn sáu ekki almennt?
Já, maður heyrði talað þetta, en ég man nú ekki eftir neinum sérstökum.
Nei. Nei. En þú er ekki heyrt sögur af ýmsum mönnum sem voru þarna þekktir í djúpinn, til dæmis Arnóri, séra Arnóri, og ýmsum svona mönnum sem voru náttúrulega upp í löngu fyrir þitt minni, en svona...
Nei,
ekki mjög
ekki til að segja frá því
nei.
Ég
viss aldrei heyrt söguna sér Arnóri þegar hann hér drukknaður á Vígursundinu
jú sennilega mig minnir það að ég hef heyrt eitthvað það Maður hefur heyrt hinar á þessar kynjasögur svona.
Já. Þú manst ekki, þú er ekkit, þú manst ekki dæmt þessu svona til að segja það.
Nei.